Tak jo, máme 8:30, všechny zdravím. Dneska budeme mít poslední, asi doufám, poslední díl takového vlastně čtenářský biblický hodiny, protože budeme probírat poslední dvě blahoslavenství. Tak jak jsem vám to tady vykompiloval z těch mých výpisků z fakulty. No a tak se na to podíváme. Máme tady poslední dvě blahoslavenství. To první je blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni božími syny. A blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Tak jo, tak úvodem všeho, tak aspoň kříž ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Abych se nás třeba něco z toho, protože tam hojnost různých citací písma svatého, tak aby se nás třeba něco dotklo. Tak to blahoslavenství tvůrci pokoje. Pokoj a pojein je jako činit nebo dělat. Jo? A tohleto slovo je tam v celém písmu jenom jednou jedinkrát, že se vyskytuje. To znamená, ono tomu říkají biblisté hapax legomenon, to znamená jednou jako přečtené slovo písmu. Jo, takže a o co vlastně jde? Protože je tohleto slovo jenom v písmu svatém jednou, no tak nemůžeme vlastně z písma vyvodit jeho význam, ale můžeme se podívat na slovní spojení, které mluví nebo míří stejným směrem. Takže jaký může mít to slovo význam? Ten je tady dvojí možný výklad. První, že já sám mám s někým spor a Bůh mě zavazuje, abych se smířil. A druhý význam je, že nějaké dvě jiné osoby mají nějakou rozepři a Bůh mě zavazuje je smířit mezi sebou, jo, nebo zavazuje mě aspoň k tomu se o to pokusit. A tak se podívejme na ty příklady, které v Písmu svatém jako k tomuhle tomu máme. Platí tedy, jak uvidíme, oba dva významy. Tak Matouš, ještě horské kázání, 5. kapitola, 23-24, a potom druhý případ, 25-26, kde říká Ježíš, přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. No, to znamená, že to smíření, zahlazení nebo obnovení pokoje mezi dvěma je předpokladem k tomu, aby Bůh vlastně zhlédl na nějakou oběť na oltáři. Druhý význam, dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti, nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře. To znamená, Bůh mě tady v tomto případě v obou těchto úryvcích zavazuje, abych já, pokud mám s někým spor, se smířil. Ten první vlastně je to z toho důvodu, že to nesmíření degraduje moji oběť na božím oltáři a ten druhý příběh nebo druhý logion, výrok, vlastně mě k tomu vybízí, protože máme omezený čas a je škoda ho mařit tím, že budeme mít mezi sebou spory. Přísloví 10:10, to LXX je vlastně jako symbol, který biblisté používají pro Septuagintu, což je vlastně řecký překlad starého zákona. Jo? Řecký překlad starého zákona se označuje tímhletím tou zkratkou LXX. Kdo přimhuřuje oko, dělá škodu. Kdo kárá otevřeně, uzdravuje. No, tak tady já to úplně nevidím. Já bych se musel podívat na ten. Já jsem to vlastně vykopíroval z toho liturgického překladu, ale já se podívám, jestli to nenajdu na webu, tam by to mohlo být 10:10. Tady to nevidím a Septuaginta online tady není. Jo, tady je. Tady jsou přísloví 10:10. Jo, tak tam je právě to, že tam eiro no pojeji. Jo, že ten člověk, který říká, že ten, kdo kárá otevřeně tu škodu nebo ten přestupek, takže vlastně zjednává pokoj. Jo, tak to je vlastně ten překlad tady v té řeckého starého zákona. Jo, takže v tomto smyslu. Jo, tady místo toho uzdravuje na konci, jak má liturgický překlad, tak je činí pokoj, nebo zjednává pokoj. Jo, v tom řeckém překladu starého zákona. Potom je tam velice známý ten úryvek listu Kolosanům, první kapitola, 20. verš, ten hymnus, a že skrze něho, skrze Krista tedy, usmíří Bůh se sebou všecko tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj. To znamená, Ježíš je tady ten, který je velkým usmířovatelem celého stvoření s Bohem. To znamená, že podobně jako v té knize přísloví, on je tím, který vlastně vchází do nesmířenosti lidstva a vlastně svojí vlastní iniciativou, prolitím krve, zjednává to smíření a tedy i pokoj. Efezanům 2:14 až 18, tady se přiznávám, že jsem teda to ne, že jsem to nevykopíroval, nebo ne, ne, ne to, tak to ještě rychle najdu, protože to myslím, že by bylo škoda, kdybychom si to neto. 2:14 až 18, tam je řečeno, že jen on je náš pokoj, mluví se o Kristu, obě dvě části Židy i pohany spojil v jedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která záležela v zákoně, s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě strany s Bohem v jednom těle a tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství. A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho máme my i vy přístup k Otci v jednom duchu. Tak to je vlastně zase úvaha nad Ježíšovým vlastně činem spásy. A vlastně co to dělá jednak v tom rozdělení mezi Židy a pohany, že zbořil tu příčinu, která vězela v těch předpisech a potom, že z těch obou dvou částí vlastně udělali jedno tělo. Tady mluví vlastně list Efezanům o jedné církvi, jako o jediném těle složené ze dvou částí, z Židů a z nežidů. Jo? To je pohanou křesťanů. Je zajímavý, že jo? Tak tyhle ty všechny případy. List Jakubův, ten zase hodně míří vlastně do komunity křesťanů, do komunity církve. Jakub tady reaguje na nějaké nešvary. A v 3. kapitole 18. verši říká, ti, kdo usilují o pokoj, doslova kdo činí pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost. V kontextu tady tohoto verše se mluví na tom místě o moudrosti a není tedy jasné, zdali jde o první či druhý smysl, to znamená, jestli já se smířuji s těmi druhými, nebo jestli jsem prostředníkem pokoje, ale v podstatě obojí je tady v podstatě možné. No, to znamená nerozlišeně jedno i druhé. A poslední úryvek, který máme zase z horského kázání, Matouš 5:43 až 48, slyšeli jste, že bylo řečeno miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele, ale já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jenom své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. No, to znamená, že tady se pojednává o správném vztahu k nepřátelům a vztah mezi touhletou antitezí, která je tady součástí toho horského kázání, říká se tomu teda, že to je antiteze, a blahoslavenstvím tvůrci pokoje je právě v tom, že budeme božími syny, pokud budeme vlastně vycházet smířlivě, nebo že nebudeme pěstovat v sobě nenávist vůči nepřátelům. Tak, že nebudeme v sobě živit vlastně zlo vůči druhému. Tak to je vlastně přehled alespoň několika částí písma svatého, kde se zabývají tím činit pokoj. Takže vidíme, že obojí smysl je doložený v celém písmu, jak starého, tak nového zákona. To znamená, že Bible mě všeobecně vyzývá k tomu, abych žil v pokoji já sám s těmi druhými a snažil se pokud možno o odstraňování svárů a nepokojů mezi sebou, ale zároveň mě taky zve písmo, abych byl tvůrcem pokoje i mezi druhými dvěma lidmi, pokud jsou rozhádaní, abych vlastně byl prostředníkem toho smíření. A jaká je tady slíbená odměna? Budou nazváni takoví lidé božími syny. Jo? A Bůh je uschopný tedy účastnit se na jeho, tady je v úvozovkách, rodinném životě. Jo? To znamená, že budeme přijati do rodiny božích osob, který je tvořen Otcem, Synem a Duchem Svatým. Základ pro tento život je dán ve křtu, kdy Ježíšův učedník je ponořen do božího jména. Jo, to slovo já tě křtím je v řečtině ego, to je baptizo, což znamená to baptizein je vlastně nořit, ponořit. Já tě nořím jako do jména Otce, Syna i Ducha Svatého. To je vlastně ten význam té formule toho křtu. Jo, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, tak v řeckém originálu to znamená, já tě ponořuji do jména Otce, Syna i Ducha Svatého. Znamená to vlastně, že tě zapojuji do této boží bytosti právě skrze toto ponoření do vody. No, takže vidíme, že do jména jednoho, ne do jmén, Božího, to znamená, že je tady jediný Bůh, je nerozdílná jednota ve třech osobách. No a máme tady v písmu svatém různé rodinné termíny, to znamená synové, u Matouše se vyskytuje 19krát, přičemž 17krát je to řečeno, že syn je Ježíš, 2krát v množném čísle o lidech, že jsou to boží synové, a v Lukášově evangeliu je to 2krát, Pavel 8krát a Marek a Jan označení syn nepoužívá. Dítě charakteristické je také v janovských spisech pro vyjádření vztahu mezi lidmi a Bohem. A potom je tam vztah k otci aplikováno na Boha. Mnohokrát je tady Bůh, jako ten otec je označen Bůh, otec Ježíše Krista nebo Bůh jako otec lidí. V Janově evangeliu, ale to otec lidí je v celku méně zastoupeno. A jeden výjimečný případ je tady Jan 20:17, kdy Ježíš posílá Marii Magdalénu zvěstovat učedníkům velikonoční poselství a je to jediné místo, kde Ježíš nazývá své učedníky svými bratry. Na základě toho je Bůh tedy otcem i učedníků. Přesto ale nikde Ježíš neříká, že odchází třeba k našemu otci, ale vždycky rozlišuje ten vztah svůj a ten vztah nás jako jeho učedníků. Odcházím k svému otci a vašemu otci, k svému Bohu a vašemu Bohu. Jo, to jako úmyslně, to tam jako v písmu je, že to synovství, které je Ježíšovo vůči otci, je zásadně odlišné od synovství, které máme my jako jeho učedníci a učednice. Jo, jako
My jsme adoptovaní.
my jsme adoptovaní, ano, přijati za vlastní. Jo, a i ty jsi máš vlastně podíl na synovství božím, jo. Někteří prostě tvoří nějaký novotvar jako dcerovství, ale je to spíš označení toho vztahu, vlastně jako, že nejde o to pohlaví tam. No. U Matouše je Bůh mnohem častěji označován jako otec lidí, 16krát jako v horské řeči, že Bůh je náš nebeský otec, 3krát v 5. kapitole, 10krát ve středu 6. až 18. a 3krát ve zbytku toho horského kázání. Nemůže se mluvit o otci, jestliže neexistují synové. Ježíšovi učedníci, znovu, co jsme my, jak doufáme, jsou božími syny, mají se tedy chovat, a také dcerami, ano, mají se tedy chovat stejným způsobem jako Bůh. Jo, jsme-li božími dětmi, božími syny a dcerami, máme se chovat tak jako on. Tato podobnost ale není statická, neznamená to, že se budeme syny nazývat, ale že jimi máme být, jak říká první list Janův. K tomu se dospívá právě správným jednáním. Syntézou celé nauky o božím synovství učedníků je 5. kapitola, 48. verš, to už jsme četli. Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Nemůžeme být dokonalí vlastně v té míře, ale máme být dokonalí v tom způsobu. To znamená, máme se učit jednat tak, jak jedná Bůh. Jo? To znamená, logika toho božího jednání má být pokud možno i logikou jednání našeho. I když samozřejmě v té míře lásky a milosrdenství Boha nikdy vlastně nedorovnáme, nikdy nedoženeme, nicméně jsme pozváni k tomu, abychom se spodobnili. Kdo říká právě první list Janův, to je tam krásný ten úryvek z 3. kapitoly prvního listu Janova, první, druhý verš, kdy jsou tyto dva výrazy propojeny, ukazují eschatologický, tedy konečný stav. Vidět Boha znamená být nazván božími dětmi. A to je to velice známé. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat božími dětmi, ale že jimi také jsme. A proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme boží děti, ale čím budeme, ještě není zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní a proto ho budeme vidět tak, jak je. Vidíme, že to je jako úryvek, který je strašně bohatý na nauku, na teologii, jo? Tam se bude mluvit o tom, že třeba i ta poslední věta, až on se ukáže, budeme mu podobní. To znamená, že v podstatě jako smyslem našeho života je spodobit se s Bohem. A proto z toho důvodu, z podobnosti s Bohem, budeme schopni ho vidět tak, jak je. A to vidět je tady zase, co to znamená to vidět, že jo? Tam je určitě použito určité slovo, a to vidění je tam mnohem víc než jenom vidění očima, ale v podstatě je tam vidění, které je jako konstitutivní. Jo? Jako Bůh, když jako poznává, tak vlastně to znamená, že klade existenci toho, co poznává. Jo? Tam je to úplně jako něco jiného než u nás. Jo? Bůh nás poznává, a tím vlastně nás tvoří. To je úplně, jako Bůh se nepotřebuje dívat mimo sebe, aby nás poznal, ale on tím, že vlastně poznává sám sebe, tak vlastně v podstatě vytváří nás tímhletím. Je to takový jako zvláštní, jo? U té boží bytosti. A to už jsme trošku jako zabrousili do vyšší teologie. Takže jak vidíme, tak všechna předcházející blahoslavenství určitým způsobem směřují ke smíření. A zde jsou učedníci přijati do rodinného života samotného Boha do vztahu Otce, Syna i Ducha Svatého, pokud budou vlastně to blahoslavenství vlastně vykonávat. Zejména co se týče toho vlastně osvojování si toho postoje Boha, který vlastně nás vlastně miluje a chce nás, chce k nám navazovat ten vztah pokoje a smíření. Tak, to máme tohleto blahoslavenství. My si jako v podstatě můžeme už teďka říct, že všechna blahoslavenství se dají v podstatě převést na jedno jediné blahoslavenství, že oni v podstatě popisují všechny ta blahoslavenství jeden postoj jinými slovy nebo z nějakých jiných jakoby úhlů a i tu odměnu, kterou slibují, tak je v podstatě jenom jedna jediná. Jo, že to je vlastně Bůh sám. Ať už ji popisujeme slovy jako Boží království, vidět Boha, být nazván Božím synem, jo, Božím dítětem. To všechno je vlastně jedno a totéž, akorát vyjádřeno různými výrazy. No a teď se podíváme na to poslední. Blahoslavenství, jestli jsou k tomu nějaké dotazy? Připomínky?
Mě tady jako zaujalo Kolosanům 1.20.
Jo.
Jo. Takže,
ano.
Že skrze něho Ježíše Bůh usmíří se sebou všecko tvorstvo, jak nám to tady. A teď na kříži zjedná pokoj. Je to tak, že se to tím, že mše svatá je zpřítomnění té oběti, tak se tohle to vlastně děje při každém mši svatý, kdekoliv na světě, takže vlastně nepřetržitě, protože pořád někde je sloužená mše svatá.
Ano, ona se ta oběť vlastně jedna jediná, ale ona se vlastně vždycky přenáší do toho okamžiku, kdy máme kdy tu oběť slavíme. Jo, pro Boha je, ze strany Boží je to jedna jediná oběť, která vlastně je nenahraditelná a neopakovatelná, ale ze strany naší, protože žijeme v čase, tak je to po každý jiná mše svatá, ale stejná jediná oběť.
A i když my spíme, tak na druhý polokouli někdo slouží mši svatou,
vlastně.
takže pořád,
No.
pořád se to děje.
Je to tak? To obrovská, obrovská milost, obrovský dar.
Všechno k tomu pokoji, jak to ty blahoslavenství, jak to směřuje, to je krásná myšlenka. Ještě mě tam napadla myšlenka u toho vidět Boha, ten Job, jakože ve svém těle spatřím Boha.
Jo. Jo. Jak tam vyjadřuje vlastně jako tváří v tvář vlastně všem obžalobám těch
svých. Někdo cizí.
No.
Ve svém těle spatřím Boha.
Jo. Jo. V tomhle tom je ten předobraz vlastně samotného vlastně Krista, že jo, nebo i nás, kteří vlastně jako doufáme, že budeme jako Job také ve svém těle vidět Boha. No, jsou to silné věci. No, pojďme se podívat na to poslední
blahoslavenství. Ale ty blahoslavenství, je to hodně vysoká laťka teda.
No, právě, proto se taky jako spousta těch vědců nebo těch biblistů zabývala v podstatě tím, co to je vlastně ta blahoslavenství, jestli jsou to přikázání. To je to, co jsme si říkali jako do toho v tom úvodu, že jo? Jestli jsou to přikázání, nebo jestli jsou to jenom rady, nebo jestli to jako něco pro ty jako dokonalejší, což je asi tak dnešní nějak jako postoj, jako že je to takový jako další krok, jo, takový jako další level osvojení si Božího království. No a taková ta tradiční evangelická tradice říkala, že to je v podstatě jenom zrcadlo toho, aby nám ukázali ty blahoslavenství, jak jsme neschopní. Jo, abychom si vlastně jako uvěřili, že vlastně jako nejsme schopni se vlastníma silama zachránit a že Bůh nám vlastně tímto ukazuje, že nikdo ty blahoslavenství nemůže žít a tedy, že Bůh sám nám vlastně dá tu spásu zdarma.
To ještě štěstí, že evangelíci teda tradici nemají.
No, oni mají, oni si jako mají.
Ale zapírají, říkají, že nemají.
No, asi, já nevím, jak to mají, no. Máme, ale jako mají určitě u
Mají
tradici.
peace, písmo, písmo, ale
A to jsou,
tradici odmítají tradičně.
no, ale to písmo svatý je taky tradice, že jo, protože jak by věděli, co je písmo, že jo. Jo, tak písmo svatý samo nedefinuje samo sebe a krom toho i samo písmo mluví o tom, že je tady nutná ta tradice, protože sám Pavel říká někde, myslím, v nějakém z listů Solunianům, že aby se pevně drželi toho slova, které jim předali, ať už písmem nebo slovem nebo listem. Jo, to znamená, že tam jsou ten list je vlastně to písmo, jako Bible, a to slovo je vlastně jako to, co si pamatují z toho, to je ta tradice.
Jo, ale jo, my máme písmo a tradici a oni to, ať se do toho nezamotáme, tu tradici zkrátka cílevědomě
Jo.
vyškrtávají protestanti.
Jo. Mrkneme se teda ještě do toho, na to poslední blahoslavenství. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Takže ten postoj tady, který je blahoslavený, je tady vyjádřen v pasivu, jo? Že ten člověk pasivně je tady pronásledován, aktivně proto nic nedělá, jenom vlastně trpí to pronásledování a opakuje se tu to slovo spravedlnost ze čtvrtého blahoslavenství a příslib, že neboť jejich je nebeské království z prvního blahoslavenství. Jo, takže kontrast posledních dvou blahoslavenství je tady v tom, že někdo tvoří pokoj a to desáté nebo osmé blahoslavenství říká, že tady je někdo, kdo je pronásledován a určitě teda jako to není v pokoji. Jo, to znamená, ne každá snaha o spravedlnost je vždycky dobře přijata. No, a my se, teď se mi to tady nějak, jo. Pronásledování v písmu. Pro co člověk může být v písmu pronásledován? Tak 23, 34 Matoušovo evangelium. Hle, proto k vám posílám proroky, lidi moudré a učitele zákona. Některé z nich zabijete a ukřižujete, jiné budete ve svých synagogách bičovat a pronásledovat z města do města. To znamená, tady se mluví o prorocích, kteří byli pronásledováni. A toto téma ožívá i později v Pašijovém příběhu, kdy Ježíšoví učedníci mají podíl na údělu proroků a Ježíše, protože i oni jsou pronásledováni. Rozutečou se. 5.44 Matouš. Já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Jo, takže tady je pronásledování a není tady v podstatě proč, ale zkrátka se tady říká, že nás někdo pronásledovat bude. Matouš 10.23. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen pravím vám, nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde syn člověka. To znamená, v první části Ježíš mluví o úkolech misionářů a ve druhém o jejich údělu. Jo, že je posílá jako ovce mezi vlky. To znamená, že tady jsou pronásledováni proto, že jsou zvěstovateli Božího království. A když tedy jsou pronásledováni, tak nejsou povinni, aby se vázali na jedno město, ale mají utíct do druhého. Potom Matouš 13.21, to je řeč v podobenstvích, to znamená Boží království jako semeno a kdo ho přijímá teda jako hodně narychlo a nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak proto slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadne. To znamená, že je tady zase pronásledování kvůli slovu, kvůli tomu semenu zase tému. Důvody pro následování, to znamená, jsme říkali proto slovo, pro spravedlnost 5.10, kvůli mně 5.11 a verše 11 až 12 o opakování předchozího blahoslavenství na přítomné posluchače. Jo, to znamená, to je to, co následuje po těch osmi blahoslavenstvích. To znamená, v posledním blahoslavenství znovu vyvstává otázka časové perspektivy. Odměna je slíbená pro eschatologickou dobu, ale může se očekávat nějaká útěcha už v přítomnosti? Jistě ano, jak vyplývá z předchozího rozboru. Ale v jaké míře se to uskutečňuje, tato částečná prozatímní boží útěcha? Kritériem míry je sám Ježíš a jeho velikonoční tajemství. On skrze utrpení a smrt dosáhl vzkříšení, které je počátkem toho, co bude jako naplněno až v plnosti času v eschatologii, v eschatologickém konci. Na modelu Ježíšovy cesty a jeho údělu musíme i my objasňovat jeho blahoslavenství, již on je stělesněním. Jo, to znamená, že nám v průběhu té naší cesty následování Ježíše ta blahoslavenství tu a tam vlastně se naplní. Ale musíme být přesvědčeni v tom, o tom, že vlastně to definitivní naplnění, to ten dar Božího království, pokoje a útěchy a tak dále, tak Božího synovství, tak je vyhrazeno až na ten úplný závěr. Tak. Tím jsme skončili s blahoslavenstvíma 5, 10, 11, 12 a od 13. verše budeme mít příští biblickou hodinu. To už je proroctví nebo o tom o soli a o světlu světa. Vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Tak na to se podíváme.
Děkujeme.
Já jsem to tam teda jako všechno tak nějak skompiloval, všechno skopíroval do toho, abyste si to mohli nechat a mohli jste si to třeba vzít.
Je to krásný, bohatý. No.
Aby vám to
je
mohlo
to krásně být přehledný a úplně dokonalý.
No, tak jistě existují mnohem jako ještě, je to takový stručný, ale myslím si, že to není úplně špatný, no. Jo?
No, kdyby se člověku podařilo aspoň jedno z těch blahoslavenství jak opravdu naplnit.
No, kéž by, no.
Tak má slíbený nebeský království.
No.
Jo, není tam nikde napsáno, že musí všech 8 zvládnout. Možná proto je to tak rozepsané, no. Aby takhle nějaký Františka nemá problém s tou chudobou, že jo. Tak ten asi, no. Boromejci milosrdný se, no.
Ale jenom milosrdný.
Tak ti mučedníci, trpící, tak.
Jo.
Mně přijde, že to všechno spolu souvisí.
Přesně tak. Jo, že jak jsem říkal, ty blahoslavenství, kdo už má jedno, tak nějakým smyslu má i ty ostatní. Jo, že nějakým způsobem ty blahoslavenství míří jedním směrem. No. Ale je to síla, no. To přiznávám. No a proto tady máme to horské kázání. To nám ještě jako bude do toho, bude nám to ještě trošku zamotávat hlavu víc. No. To ještě bude trošku jako složitější. Tak.
A v tomhle slova smyslu, když mně připadá očistec, který mě jako vždycky tak jako děsil, protože fakt nerada čekám na něco, tak mě už nepřipadá jako takový strašák, ale spíš jako naděje, že ještě v tom očistí může člověk něco.
No, ten v tom očistí to je vlastně radost, že jo. Tam už jako víš, že už se to nemůže jako změnit, že už to bude, že už to je jistý.
A už nemůže nic zborat.
No, to je ta síla. Tak máme poslední minutečku.
Minutečku, tak to je na tečku.
Jo. Tak se pomodlíme aspoň sláva Otci a dám požehnání a rozloučíme se. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na
počátku.
Nyní je vždycky. Tak ať vám žehná, ode všeho zle vás ochraňuje všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Děkujeme.
Přišli a příští týden zase u katechismu.
No, tak to se omlouvám, to budu na koncertě.
Tak jo.
Díky.
To se
Tak
pěkně.
jo.